söhbət olunanda bir qədiri gedibdir, bir qədirdir də inşallah gedəcəkdir. Məncə elə bu söhbətlərin bu qədiri xalqımızın, eşidənlərimizin başını ağrıtmaq üçün kifayət idi. Edir, həzim orqanlarından, qarın nahiyəsindən danışmaq bu söhbətlər silsiləsində kifayət eləmiş
Yetər. Ol. Təşəkkür edirik stüdyomuzda hazır olduğunuza görə. İnşallah növbəti verilişə yenə də sizinlə görüşmək ümidi idi. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, sağlam həyat verilişi üçün ayrılan vaxt sona çatır. aztabriz.irib.ir ünvanını Təbriz Radiosunun web saytını unutmayın lütfən.
Mərhaba dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı.
شهید مرتضی یاغچیان خوش گردید سیزی حرمت دینلجیلر تبریز رادیوسوندان شهیدلر خیابانی پروگرامی ایله بیر داها سیزین قولوغونوزدایق Bizimlə qalın lütfən. Murtəza Yaxçıyan 1335-ci şəmsi ili Tir ayında Təbrizdə dünyaya gəldi. Uşaqlıq çağında təhsil aldıqda Quran və əzadarlıq mərasimlərində isə iştirak edirdi. Murtəza 1356-cı günəş ili Təbrizdə təhsilatını bitirdi və əskərlik xidməti üçün öz hazırlığını bildirdi. İmam Xümeyni rəhmətullah təala əleyh əskərlərin şah rejimi əlindən qaçmasına əmr etməsi zaman Murtəza Yaxçıyan isə İranın inqilabçı xalqı kimi şah rejiminə qarşı etiraz və aksiyalarda iştirak etdi. İslam inqilabı zəfər çaldıqdan sonra Murtəza Yaxçıyan keşikçi dəstələr korpusu sepaha qoşuldu və orada silahlandırma məsuliyyətini üzərinə götürdü. Murtəza Yaxçıyan inqilabın zəfər çalmasından 2 il sonra, yəni 1981-ci ildə Sepahın əməliyyat qərargahının icra işləri üzrə məsuliyyətini üzərinə götürdü. O, Təbrizin təchizat və silah-sursat məsulu ünvanı ilə çalışdı. Həmən zamanlar Şiraza yollanıb, orada bir sıra hərbi təlimlər keçirdi. Səkkiz il müqəddəs müdafiə illərində Murtəza Yaxçıyan cəbhələrə göndərilən ilk qüvvələrdən hesab edilir. O dəfələrlə bədən xəsarət aldı və hər dəfə isə tamamilə sağalmamış yenidən cəbhəyə qayıtdı. Yaxçıyan bir müddət sonra Marağa şəhərinin sepah əməliyyatının məsulu ünvanı ilə seçildi. O, müxtəlif mənsəblərdə İslamçılar və cihadçılara yardım göstərdi. Mürtəza Yaxçıyan Sepahda qüvvələrin ikinci müavini ünvanı ilə Müqəddəmati Vəlfəcr, Vəlfəcr 2, Vəlfəcr 4 və sonra da Xeybər əməliyyatlarında canfışanlıq etdi. Yaxçıyan və onun silahdaşları müharibə zamanı tam can könüldən vətəndən müdafiə etdilər. Onlar Məcnun adaları və Həmid körpüsünü amanda saxlayıb, torpaqların bir ovucunu da belə düşmənə vermədilər. Şəhid Mehdi Bakiri 1362-ci Şəmsi ilində düşmənin ağır əməliyyatlarına görə Mürtəza Yaxçıyandan istədi ki, hücumların qarşısını alsın. Yaxçıyan isə tam şücaət və rəşadətlə düşmənin hücumu qarşısında müqavimət etdi. Yaxçıyan və onun silahdaşlarının müharibədə müqaviməti düşməni ayaqdan salırdı. Nəhayətdə isə şəhid Murtəza Yaxçıyan 1362-ci günəş ili Bəhmən ayının 7-sində əziz dostu Həmid Bakirinin şəhadətə çatmasından sonra 27 yaşındaykən İmam Hüseyn əleyhissalamın sipahına qoşulub şəhadət camını içdi. Onun pak peykəri əməliyyatdan sonra şəraitin ağır olduğuna görə məntəqədə tapılmadı, ancaq sonralar təqribən 13 il sonra cənazə tapıldı və Təbrizə gətirilib Vadi Rəhmət qəbristanlığında toprağa tapşırıldı.
İran'da saat 19, Azerbaycan Respublikası'nda 19.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu. İran Prezidenti daşqından zərər çəkənlərin vəziyyəti ilə tanış olmaq üçün Sistan və Bəluçistandadır. İran Amerikanın 50 milyon dollar dəyərində neft yükünü saxladı. ...24 saatte 86 Filistinli şehit olup. Antisiyonist əməliyyat bu dəfə işgal altındaki Qüds'de hayata geçirildi. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşti bu saatin xəbərlərini sizə təqdim edirəm. Prezident Sistan və Bəluçistanın cənubunda daşqından zərər çəkənlərin vəziyyəti ilə tanışılmaq üçün bir neçə dəqiqə əvvəl Konarek havalimanında bu əyalətə gedib. İrnanın məlumatına görə, Seyid İbrahim rəisi Sistan və Bəluçistan əyalətinə Başlayan Sistan və Bəluçistan əhalisinə yardımların vəziyyətini yaxından izləmək və əhalinin problemlərinin həlli üçün lazımi göstərişlər vermək üçün bu əyalətə gəlib. Sistan və Bəluçistanda yağışların intensivləşməsi və daşqınların baş verməsindən sonra bu vilayətin infrastruktur hissələrinə ziyan dəyib, bir sıra yollar bağlanıb və sel yaşayış evlərinə daxil olub. Bundan əvvəl daxili işlər, energetika, cihad, kənd təsərrüfatı nazirləri, Həmçinin Sepahın Quru Qüvvələrinin komandanı, Qırmızı Aypara Cəmiyyətinin Hava Yardım Mərkəzinin rəhbəri və bəzi digər hökumət və hərbi rəsmiləri xalqın vəziyyətini izləmək üçün Sistan və Bəluçistana gediblər. Ordunun başkomandanının əmri ilə Bəndər Abbas İmamət 1 bölgəsində İran İslam Respublikasının hərbi dəniz qüvvələrinə 42 yeni müdafiə və hərbi nailiyyət əlavə edilib. Ordu donanmasının texniki komandiri çərşənbə günü bu nailiyyətlərin əlavə edilməsi və istifadə olunması mərasimində deyib, 8 yerüstü və uçan döyüş bölməsinin yenidən təchiz edilməsi və birləşdirilməsi, o cümlədən İran İslam Respublikasının neyzə və xədəng raket qurğuları, 2 Azərəxş üzən təyyarəsi və 1 RIP raket buraxıcısı mina zərərsizləşdirmə helikopteri bu yeni müdafiə avadanlığının bir hissəsidir. Kontradmiral Abbas Fazil əlavə edib ki, İran İslam Respublikasının Səhənd isminesinin 305 kabel pilotsuz uçan aparatı və 12 buraxıcılı səncər pilotsuz uçan aparatı ilə təchiz edilməsi, Bavər 5 İHA'nın radar təkmilləşdirilməsi, dəniz döyüş silahları sahəsində 14 yeni nailiyyətin nümayişi və istifadəyə verilməsi, o cümlədən İran İslam Respublikasının Səhənd isminesinin ilk Səyyad 3 orta mənzilli hava hücumundan müdafiə sistemi və Kəmənd hava hücumundan müdafiə və nöqtəli müdafiə sistemi ilə təchiz edilməsi, Əlburz qırıcı qanadlı raketlər üçün buraxılış qurğularının artılması, 104 təyyarəsinin Nasir raket sistemi, Əjdər və Vəlfəcr yerüstü hücum qanadlı raketi, Yerli ağıllı mina qoyan elektrik torpeda, yüksək partlayıcı gücə malik 76 və 30 şəhid qəhrəmanı dəniz top mərmiləri, Təlayə strateji raket mobil texnikası saytı ilə təchiz edilməsi, yeraltı silahların elektrik torpedaları üçün akkumulyatorların dizaynı və istisalı bu nailiyyətlərin digər bir hissəsidir. Tehranın Beynəlxalq Münasibətlər Hüquq Məhkəməsi Şöbə 55 Fars körfəzində Amerika neft yüklərinə həbs qoyulması barədə qərar çıxarıb və bu gəminin yüklərinə həbs qoyulub. İsveç şirketi tarafından kepenek hastaları için lazım olan dermanların satışının karşısına alınmasına ve bu hastalara ağır fiziki ve manevi zarar vurmasına sebep olan Qərb ülkelerinin ve xüsusilə de ABŞ'ın sanksiyalarının ardınca kepenek hastaları Tehran'ın Beynəlxalq Münasibetler Məhkəməsine şöbə 55 ABŞ'a karşı şikayet veripler. Muvafiq olarak işin vəkili tərəfindən həyata keçirilən hüquqi təqiblə, nəhayət Tehranın Beynəlxalq Münasibətlər Hüquq Məhkəməsi 55-ci şöbə Fars Körfəzində Advantage Suite adlı Amerika neft yükünün müsadirə edilməsi haqqında qərar çıxarıb və bu gəminin yükü saxlanılıb. Daha sonra neft yüklərinin boşaldılması üçün lazımi göstərişlər veriləcək. Bu neft yükünün dəyəri 50 milyon dollardan çoxdur. İranın Rabitə Naziri jurnalistlərə müsahibəsində deyib, Pars 1 peyki ötən həftə uğurla orbitə buraxıldı. Bu peyk bizim hazırladığımız ən mürəkkəb peykdir. İranın Rabitə Naziri İsa Zaripur, hökumət nümayəndə heyətinin iclası çərçivəsində jurnalistlərə verdiyi açıqlamada deyib, İslami Şura Məclisi və Rəhbərlik Ekspertlər Məclisinin seçkiləri üçün səs vermə günü Rabitə şəbəkəsində böhran yaratmaq məqsədi ilə 20-dən çox cəhd oldu, lakin bütün bunlar aşkar edilərək aradan qaldırıldı. Hətta bir yerdə fiber optik kabelə çatmaq üçün yeri 1 metr yarım qazmışlar, amma aşkar edildi və zərərsizləşdirildi. İsa Zaripur deyib ki, bir həftə əvvəl Rusiyadan Soyuz peyk daşıyıcısı ilə orbitə çıxarılan Pars peyki sensor peyki olaraq 100% yerli istehsaldır. Orbit sınaqları həyata keçirilməkdədir. Peyk alt sistemləri yaxşı işləyir. Bu peykin təsvirlərindən yaxın 1-2 ay ərzində istifadə olunacaq, o bildirib. Pars 1-in İranın istehsal etdiyi ən mürəkkəb peyk olduğunu bəyan edən Rabitə Naziri deyib, peykdən aldığımız siqnallar yaxşıdır. Ümid edirik ki, yaxın 2 ay ərzində biz bu tamamilə yerli peykdən ilk görüntüləri ala biləcəyik. Qəzənin Səhiyyə Nazirliyi son statistik məlumatında bildirib ki, oktyabrın 7-sində siyonist cinayətlərin başlanmasından bu yana son 24 saatda 86 fələstinli şəhid olub və Qəzədə şəhid olanların ümumi sayı 30.717 nəfərə çatıb. Fələstin Səhiyyə Nazirliyi oktyabrın 7-sindən etibarən siyonist rejimin Qəzə zolağına hücumları nəticəsində şəhid olanların sayının 30.717 nəfərə, yaralıların sayının isə 72.156 nəfərə yüksəldiyini açıqlayıbdır. Fələstin müqamət döyüşçüləri bugün Siyonist rejimin zirehli transport yorunun məhv edildiyini və Qəzza zolağında son 24 saat ərzində bu rejim əskərlərinə qarşı 12 əməliyyatın icra edildiyini bildiriblər. Fələstin İslami Cihad Hərəkatının hərbi qanadı olan Saray Al-Quds taburları Qəzza şəhərinin Əz-Zeytun bölgəsində tank əleyhinə idarə olunan raketlərlə Siyonist rejimin namir tipli zirehli transport yorunu məhv etdiyini açıqlayıb. Fəth hərəkatının hərbi qolu olan Şühədə Al-Aqsa batalyonları da bugün yaydığıları bəyanatda bildiriblər ki, mücahidlərimiz son 24 saat ərzində Qəzza zolağında qarşı durma cəbhələrində 12 əməliyyat yerinə yetirib və çoxlu sayda düşmən qüvvəni öldürüb və ya yaralayıblar. Uyanışın şərti Qüds'dür. Gündem Fələstin proqramında Qüds TV-nin rəhbəri Nureddin Şirin Qüds'ün İslam uyanışına təkan verə biləcək yeganə amil olduğunu vurğulayıb. Onun sözlərinin bir hissəsini bərabər dinləyirik.
Ümmət birliyi Qüds'dən geçer. Ümmətin dirilişi, kalkışı Qüds'dən geçer. Şimdi Erbakan Hoca hem olayı bir itikad üzerinden tamam. Hem olayı bir tarih tarih perspektifi üzerinden yani Osmanlı'nın 400 yıllık bir şeyi vardır değil mi? Filistin toprakları üzerinde.
Hakimiyeti var, evet.
Hakimiyeti vardır. Darüsselam'ındır Osmanlı'nın altında Filistin toprakları. Yani bizim hatta Filistinlerden öte Filistinlere yakınlığımız vardı. Filistin'e yakınlığımız vardı. Enteresandır bu. Dolayısıyla aynı zamanda Erbakan Hoca küresel emperyalizmin İslam dünyasını, mesela Yalta Konferansı değil mi? Mesela şimdi Erbakan Hoca emperyalistlerin Osmanlı'nın yıkılma sürecini, Osmanlı Sultan Abdülhamit'in devrilmesini, Sultan Abdülhamit'in devrilmesinden sonra İngiltere, Fransa'nın özellikle başını çektiği ittifaklar, O dönem İngiliz Başbakanı zaten George Floyd kendileri Siyonist olduğunu söylüyorlar. Evet.
Bugünkü tamam. Biden'ın söylediği gibi.
Tabii aynı bugün Biden dediği gibi. Onlar zaten Filistin toprakları üzerinde Sultan Abdülhamit'li cesedimi çiğnerseniz oraya gidebilmenizin demişti. Onun unsurları Sultan Abdülhamit'i İstanbul'da devirdiler. Bak Siyonizmin unsurları. Öyle şimdi biz gizlemeyeceğiz sözümüzü. Ya bu adam Müslümandı ya, bu adam namaz kılıyordu ya, bu adamın şuydu bu yok. Kim İslam coğrafyasında Siyonist projelere, ha birileri belki bilmeden
dahil olmuşlar.
Dahil olmuşlardır, edilmişlerdir, kandırılmışlardır, aldatılmışlardır vesaire. Ama ne olursa olsun Sultan Abdülhamit'in devrilmesinin hiçbir yerli, milli, haklı, meşru bir gerekçesi asla yoktur.
Tabriz Radyosu'ndan haberleri dinlemektesiniz. Filistin medya mənbələri bugün çərşənbə günü işğal olunmuş Qüds'də anti-siyonist əməliyyatı keçirildiyi və nəticədə bir siyonistin yaralandığı barədə məlumat yayıb. Şahab Xəbər Agentliyi bu barədə məlumat verib ki, işğal altındakı Qüds'də Nivi Yaqub ərazi yaxınlığında bir siyonist bıçaqla yaralanıb. İlkin məlumata görə bu əməliyyat zamanı bir siyonist yaralanıb. Bu anti-siyonist əməliyyatdan sonra İşgalçı rejim əsgərləri ərazini mühasirəyə alıb və bu sahədə araşdırmalar aparırlar. Bu xəbərə görə əməliyyatın icraçısı sağ-salamat hadisə yerini tərk edib. Əleksa Tufanı əməliyyatının başlaması ilə eyni vaxtda İrdan çayının qərb sahilindəki fələstinli döyüşçülər və gənclər də Siyonist ordusunun Qəzza xalqına qarşı vəhşi cinayətlərinə cavab olaraq əməliyyatlar həyata keçiriblər. BMT-nin xüsusi məruzəçisi Siyonist rejimin Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin Qəzza zolağında soyqırımdan çəkinmə qərarına əməl etmədiyinə işarə edərək, bu rejimə qarşı sanksiyaların tətbiqini tələb edib. BMT-nin qida hüququ üzrə xüsusi məruzəçisi Michael Fəxri deyib ki, Siyonist rejim Qəzza zolağına humanitar yardım aparan karvanları bombalayır, halbuki onların hansı bölgəyə doğru hərəkət etdiyini bilir. Siyonist rejim ordusu bu yaxınlarda Qəzza şəhərinin Ər-Rəşid küçəsində humanitar yardım almaq üçün gözləyən fələstinli qaçqınlara hücum etdi. Bu hücumda 100-dən çox insan şəhid oldu və 1000-ə yaxın insan da yaralandı. Bu müddət ərzində humanitar yardım karvanı dəfələrlə Siyonist ordusunun hücumlarına məruz qalıb. BMT-nin qida hüququ üzrə xüsusi məruzəçisi vurğulayıb ki, aydındır İsrailin heç bir yardımın Qəzzədə ehtiyaclı insanlara çatmasını istəmir. O, Siyonist rejimin Qəzza zolağına qarşı aclıq müharibəsinə başladığına toxunaraq deyib, İsrailə Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin ilkin qərarına məhəl qoymadığı üçün sanksiya tətbiq edilməlidir. Kanadadakı insan haqları müdafiəçiləri və Fələstin tərəfdarları hökumət əleyhinə şikayət edərək, İsrail rejiminə hərbi mal və texnologiyaların ixracına qadağa qoyulmasını tələb ediblər. Reuters xəbər agentliyi dünən gecə iddiaçıların bəyanatına istinad edərək yazıb ki, Kanada Federal Məhkəməsində açılan iddiada beynəlxalq hüququn pozulması və Siyonist rejim tərəfindən qadınlara və uşaqlara qarşı ciddi zorakılıq hərəkətlərinin törədilməsi əhəmiyyətli təhlükə olduğu üçün ölkə qanunlarının İsrailə hərbi məhsulların ixracına mane olduğu iddia edilir. İddiaçıların sözlərinə görə rəsmi Ottawa İsrailə 21 milyon dollardan çox hərbi təyinatlı məhsulların ixracı üçün yeni icazələr verib ki, bu da keçən ilki icazələrin dəyərindən çoxdur. Reuters-in məlumatına görə, Qəzza müharibəsinin qızğın çağında NATO-ya üzv ölkələr ABŞ və Hollandiya İsrailə silah ixracı ilə bağlı məhkəmə çəkişmələri ilə üzləşirlər. Siyonist rejimin Livanın cənubuna çərşənbə axşamı hücumu zamanı şəhid olanların sayı 4 nəfərə çatıb. Siyonist rejim ordusunun Livanın cənubunda Hola kəndinə indirdiyi hava hücumunda bir ailənin 3 üzvü şəhid olub bir neçə nəfər də yaralanıbdır. Bundan əlavə, Hezbollah Livanın cənubunda siyonistlərin hücumunda öz üzvlərindən birinin şəhid olmasını təsdiq edib. Hizbullah bu hərəkatın üzvlərindən olan mücahid ləqəbli Həsən Əli Hüseynin Qüds uğrunda Siyonist rejimin hücumu nəticəsində şəhid olduğunu açıqlayıb. Haberler Tabriz Radyosu'ndan dinlemektesiniz. Fransa'nın Evian şehrinde bir parkta yerleştirilen meşhur şaire Xurşid Banu Natavanın heykeline karşı davamlı təxribatlar neticesinde heykel Azerbaycan Səfirliyinin Mədəniyyət Mərkəzinə getirilib. Bakı mediasının məlumatına görə martın 4-də Evian şəhərindən götürülən heykel bugün Mədəniyyət Mərkəzinə çatdırılıb. Məlumatda deyilir ki, heykel götürülərkən üzərindəki örtüyü açılıb və müəyyən olunub ki, üzərinə qırmızı boya atılmaqla yanaşı heykelin gözləri adının və Azərbaycan yazısının yazıldığı hissələrinə qırmızı boya çəkilib. Onun üzünə də zərər verilib, heykelin burnu və barmaqları qırılıbdır. Fransa erməni həmkarlarının ehtiyaclarını dinləyir. İravan və Paris əməkdaşlığına sadəcə hərbi təchizat deyil, həm də təlim və zabit yetişdirilməsi daxildir. Bunu Fransanın Ermənistandakı səfiri Olivier Decotini deyib. Səfir son 2-3 həftə ərzində Ermənistan və Fransa rəsmiləri arasında baş tutan görüşlərə diqqət çəkib. Təbii ki, Sebastian Lecornonun Ermənistana səfəri də əlamətdar olub. Bu, Fransa Müdafiə Nazirinin Eləcə də NATO üzvü olan ölkənin müdafiə rəhbərinin ilk səfəriydi. Bu, çox əlamətdardır, Olivier Decotini deyib. Fransa ilə Ermənistan arasında əlaqələrin 32 yaşı olduğunu xatırladan səfir sözlərinə belə davam edib. Əlaqələrimiz heç vaxt bu qədər tam və etibarlı olmamışdı. Bəli, biz uzun müddətli əməkdaşlıq qururuq, o cümlədən müdafiə sahəsində. Söhbət təkcə hərbi təchizatdan getmir, əlbəttə ki, Bu da vacibdir. Burada söhbət həm təlim, həm də yüksək rütbəli erməni zabitlərin hazırlanması eləcə də məsləhətləşmədən gedir. Səfir uzun müddətli əməkdaşlığı dedikdə nəyi nəzərdə tutduğunu da şərh edib. O vurğulayıb ki, ölkələrin hərbi akademiyası arasında, məsələn, Fransanın müdafiə nazirinin səfəri zamanı imzalanan sənədlər kimi imzalanmış razılaşma olanda, əlbəttə ki, siz uzun müddətli əməkdaşlıq qurursunuz. Fransa İravandakı səfiri deyibdir. Rusiyanın kəşfiyyat idarəsinin rəhbəri Sergey Narışkin Avropa liderlərinin necə məsuliyyətsiz olduqlarını və bununla dünyanın nüvə müharibəsinə sürüklədiklərini bildirib. Makronun bəyanatı bir daha göstərir ki, Avropa dövlət başçıları nə qədər siyasi məsuliyyətsizlik nümayiş etdirirlər. Fransa prezidentinin simasında bunu görmək çox acınacaqlıdır. Təəssüflə qeyd etməliyik ki, Avropa və Şimali Atlantika Aliyansının elit təbəqəsinin danışıqlar aparmaq səviyyələri çox aşağıdır deyə Narışkin yerli telekanala müsahibəsində bildirib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin isə fransız liderin bu bəyanatına daha sərt cavab verib. O deyib ki, Fransa Rusiya ilə müharibə etmək istəyir, buyursunlar gəlsinlər, lakin bir məsələni yaddan çıxarmasınlar ki, Rusiyanın hərbi potensialı aliyansın hərbi potensialı qədər olmasa da, onlar bu müharibədə qalıb olmayacaqlar. Fransa prezidentinə elə Avropanın daxilində də reaksiya göstərilib. Almaniyanın müdafiə naziri Boris Pistorius, Fransa prezidenti Emmanuel Macronun Ukraynaya yardımla bağlı qorxaqlıqdan əl çəkmə çağırışını, eləcə də Kiyevə qoşun göndərilməsi bəyanatını tənqid edib, bu barədə Tages Chau məlumat yayıb. Bildirilir ki, məncə quru qoşunlarının göndərilməsi və ya cəsarətlə bağlı müzakirələrə ehtiyacımız yoxdur. Diqqəti ən aktual problemlərə yönəltməliyik. Məsələn, sənaye istehsal gücünün səmərəli və sürətlə artırılmasına, artilleriya və hava hücumundan müdafiə sistemləri üçün sursat istehsalına o bildirib. Və sonda artıq dünyada heç kimin ABŞ-dan qorxmasına ehtiyac yoxdur. Amerika emperializmi Fələstində Ukraynada və Suriyada məğlub oldu. Bunu Türkiyənin Vətən Partiyasının sədr müavini Sərdar Uskop deyibdir. Uskop ABŞ-ın sanksiya təzyiqləri səbəbindən Türkiyə ilə Rusiya Federasiyası arasında ödəniş probleminin yaranmasına toxunaraq deyib, artıq kimsənin ABŞ-dan qorxmasına ehtiyac yoxdur. Amerika emperializmi Fələstində məğlub oldu, Ukraynada məğlub oldu, Suriyada məğlub oldu. Amerikanın silahlı təhdidi artıq əhəmiyyət kəsb etmir, Amerika kağız pələngdir. Vətən Partiyasının sədr müavini hətta Avropada da xalqların ABŞ-a nifrət etdiklərini xatırladıb. Avropalı fermerlər Amerikanlaşmış Avropa rəhbərlərinə qarşı çıxırlar. Amerikadan qorxanlar, Avropadan kömək istəyənlər artıq Türkiyəni idarə edə bilməzlər, Sərdar Skop. Deyibdir. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə tanış olduz. Diqqətinizə görə sizə minnətdarıq. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı İsrail rejiminin Qəzzəyə yardım karvanlarını qəsdən bombalamaqla bağlı hərəkətini tənqid edib. İndi də bu haqda siyasi bir icmalı sizə təqdim edirəm. BMT-nin qida məsələləri üzrə xüsusi məruzəçisi öz çıxışında bildirib ki, İsrail ordusu Qəzzədə humanitar yardım karvanlarının marşrutunu bilməsinə baxmayaraq onları qəsdən bombalayır. BMT-nin ərzaq məsələləri üzrə xüsusi məruzəçisi Michael Fəxrinin sözlərinə görə, bu rejim Qəzzədə ehtiyacı olanlara heç bir yardımın çatmasını istəmir və bununla da fələstinlərə qarşı açıq və məqsədli şəkildə qıtlıq yaradır. O, Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin qərarlarına məhəl qoymayan və Qəzzədə hərbi cinayətlər törətdiyi üçün İsrailə sanksiya tətbiq etməyi tələb edib. Bu, BMT rəsmisinin İsrailin Qəzzədə cinayətkar davranışları, xüsusən də yardım karvanlarına qəsdən hücumları ilə bağlı tənqidi və açıq xəbərdarlıqları Qəzzə müharibəsinin 6-cı ay ərəfəsində Qəzzə məzlum xalqının çox fəlakətli vəziyyətini bir daha xatırladır. Ən mühüm dəstəkçisi kimi Amerikanın yaşıl işığı olan İsrail bu müharibə zamanı tələb və geniş siyasi, iqtisadi, hərbi və silah yardımı göstərdi. Son bir neçə ayda Qəzzə sakinlərinə qarşı açıq şəkildə soyqırım törədib. Gündəlik mühasirə və onlara qarşı şiddətli hava, quru və dəniz hücumlarına baxmayaraq, Qəzzə əhalisinin ən elementar insan haqlarına belə hürmət etmir. Bu qeyri-insani yanaşmanın bir tərəfi də Qəzzə xalqının qəsdən aclıqdan öldürülməsidir. Bundan əvvəl Qəzzə əhalisinin ən azı 1/4 biri ac idi və aclıq astanasında idi. İndi isə bu vəziyyət daha da pisləşib və çoxlu uşaq aclıqdan ölübdür. Bununla əlaqədar olaraq, yoxsulluqla mübarizə üzrə Beynəlxalq Xeyriyyə Təşkilatı olan Oxfam, Siyonist qüvvələrin yardım qüvvələrinə qarşı hücumlarına toxunaraq bəyan edib ki, yardım karvanlarının hədəf alınması Qəzzədə ərzaq təhlükəsliyi böhranını daha da gücləndirən İsrail ordusunun davranışında davamlı bir nümunədir. Oxfam sözçüsünə görə Qəzzədə vəziyyət ağırdır və vaxt daraldığı üçün dərhal aclıq təhlükəsinin qarşısını almaq üçün atəşkəs lazımdır. Qəzzə zolağındakı fəlakətli vəziyyətə baxmayaraq, təkcə Siyonist rejim Qəzzə xalqına daha çox təzyiq göstərməkdə, o cümlədən bombardımanları gücləndirməkdə və bu bölgənin məzlum insanlarını öldürməkdə israrlıdır. Həm də Təl-Əvivin açıq-aşkar tənqidlərinə baxmayaraq, Amerika Siyonist rejimə hərbi və silah yardım etməkdə davam edir. ABŞ prezidenti Joe Biden Qəzzəyə qarşı ikili siyasətini davam etdirib dedi, İsrailin Qəzzə müharibəsində daha çox vaxta ehtiyac var. Ağevin yüksək rütbəli rəsmilərindən biri John Kirby də keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, biz İsrailin özünü müdafiə edə bilməsi və girovlarla bağlı razılığa gəlməsi üçün İsraillə işləməyə davam edəcəyik. Bu arada sorğular göstərir ki, Amerikalıların 52% hökumətlərinin İsrailə silah göndərməsini dayandırmasını istəyir. CEPR tərəfindən aparılan bu sorğu göstərir ki, Amerikalıların əksəriyyəti Bidenin İsrailə silah göndərilməsini dərhal dayandırmasını istəyir. Amerika siyasətçiləri arasında Biden administrasiyasının Qəzzə müharibəsinə yanaşmasına dair tənqidlər də artıbdır. Vaşinqtonun Təl-Əvivlə əməkdaşlığına bu ölkənin senatorları tərəfindən tənqidlər də artıbdır. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatda tarixdən bir səhifəni bərabər vərəqləyəcəyik. Hicri qəməri 137-ci il Şaban ayının 25-i Əbu Müslim Xurasanı adlı İranlı Sərdar Abbaslər dövrünün hökmdarı Mənsurun əmri ilə öldürüldü. Əbu Müslim Xurasanı Xurasanda zalim Əməvi hökmdarlarına qarşı üsyan qaldıran Siyah Camiqan adlı qiyamçılar qrupunun rəhbəri idi. Qısa müddətdə əksər kənd və şəhərlərin sakinləri ona qoşuldular. Çoxlu döyüşlərdən sonra Əbu Müslim və tərəfdarları Əməviləri məğlub etməyə müvəffəq oldular. Bununla da Əməvi hakimiyyətinin dağıdılması və Abbasilərin yüksəlişi üçün zəmin yarandı. Bu zaman Əbu Müslimin çoxlu qüdrəti və nüfuzu var idi və o zamanki Abbasi hökmdarı Mənsur onun gücündən qorxaraq onu suiqəstlə öldürdü. Əbu Müslimin öldürülməsindən sonra onun bir qrup dostu onun qanını tələb etmək üçün ayağa qalxıb və bu qan tələbindən yaranan qarşı durmalar uzun müddət davam etdi. Mart 1475-ci il məşhur İtalyan rəssamı və heykəltəraşı Michelangelo Caprese şəhərində anadan olub. Atasının müqavimətinə baxmayaraq, o rəsm və heykəltəraşlıqla məşğul olmağa başlayıb. Michelangelo tezliklə rəssamlıq, heykəltəraşlıq və memarlıq sahəsində istedadını nümayiş etdirdi və sonrakı illərdə bir çox əsərlər yaratdı. Michelangelo özünü heykəltəraş hesab edirdi. Michelangelo'nun ən əhəmiyyətli üstünlüklərindən biri, işinin hər dövründə ənənəvi qaydalardan kənara çıxıb yeni qaydalar yaratmaq idi. Michelangelo'nun sənəti bütün köhnə usulları üstələsə də, eyni zamanda heç bir üslubun xüsusiyyətləri ilə izah edilə bilməzdi. Onun öz dövrünün ən böyük rəssamı kimi intibah dövrü sənəti ilə yanaşı sonrakı dövrlərdə də sənədə böyük təsir göstərmişdir. O, həm də memarlıq sənətində usta idi və Florensiya sarayını və Florensiya kitabxanasını dikməklə bu sahədə öz sənətini göstərmişdir. 1505-ci ildə Michelangelo Papa üçün məzar dikmək üçün Romaya çağırıldı. Lakin Papa ondan Sistin kilsəsinin tavanını bəzəməsini istəyirdi. Bu damın işi miladın 1508-1512-ci illəri arasında başa çatdırılmışdır. Michelangelo 9 Mart 1564-cü ildə 89 yaşında vəfat edib. Altı Mart 1937-ci il dünyanın ilk qadın astronauti Valentina Tereshkova anadan olub. Gəncliyində paraşütlə tullanma kurslarında iştirak etdikdən sonra Sovet hərbi hava qüvvələrində kapitan rütbəsini müvəffəqiyyətlə qazanmışdır. O, həm də paraşütlə tullanma çempionatında qalib olub və pilot kimi məşqlərə Trovşkanın göstərdiyi çoxlu xidmətlərdən sonra ona kosmik məşqlər etməyə icazə verildi. 1963-cü il iyunun 16-sında 26 yaşında dünyanın ilk qadın astronauti olaraq Vostok 6 kosmik gəmisi ilə kosmosa uçuşa başlayıb. Valentina bu səfərini dünyanın ilk insanı və həmriyyəlisi Yuri Gagarinin kosmosa uçuşundan 2 il sonra başa vurub. Başqa bir Sovet kosmonavti yer ətrafında fırlanan zaman Troşkova kosmik gəmisi öz orbitinə yerləşdirilib. Troşkova 3 gün və 3 gecə kosmosda olub və yerin ətrafında 48 dəfə dövr edib. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun, inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinləyəcəksiniz.
Aile.
Muhabbet ocağı, yürekler dayağı, atamın kölgesi, anamın kucağı. Məhəbbət ocağı, ürəklər dayağı, atanın kölgəsi, ananın qucağı. Evin bahçasında gül kimi uşaqlar, bərəkəti süfrə mən yanlayan ya. Azılıq əgər var, səbrinə şirindir, yaşayış dəryası nə qədər dərindir. Məhəbbət ocağı, ürəklər dayağı, atanın kölgəsi, ananın qucağı. Məhəbbət ocağı, ürəklər dayağı, atanın kölgəsi, ananın qucağı.
Salam dəyərli dinləyicilərimiz, çox xoş gördük sizləri Təbriz Radiosundan. Bugün də görüşünüzə gəlmişik. Ailə verilişi ilə hamılarınıza can sağlığı uğurlar arzulayır. Arzu edərdim ki, ailənizin kənarında sağlıqla, səhətlə, sağlamlıqla, gözəl bir həyat sürüb, uzun ömür sevgi ilə bərabər yaşayasınız dostlarımız. Dəyərli dinləyicilərimiz, bugün də fəxr edirik ki, görüşünüzə gəlmişik və siz dəyərli dostlarımızla ailədə ünsiyyət, ailədə məhəbbət, övlad tərbiyəsi və buna bənzər mövzularla ilgili bugün də yenə danışacaq. Dəvət edərdim, bugün də bizi dinləyəsiniz dostlar və buna inanaq ki, bizim evlərimiz məhəbbət dolu, mehribanlıq dolu evlər ola bilər və ailədə gözəl bir arena yaradıb, ailə üzvləri ilə bərabər özümüzü xoşbəxt, səadətmənd hiss edə bilərik. Əlbəttə ki, evlərimiz məhəbbət ocağı olmalıdır, dostlar.
Bizim evlər mehribanlı ocağı, hər otağı cənnətin bir bucağı, məhəbbətin isti qoynu qucağı. Nə gözəldir bizim evlər, xan nənəyin cənazı buqçası, otaqları, dolapçası, taxçası, heyətləri, çiçək dolu baxçası, nə gözəldir bizimlər. Nə gözəldir ata-baba sözləri, nə gözəldir anaların məhəbbət gözləri, nə gözəldir bacı qardaş bir-birinə can deyər, ata evladına qəhrəman deyər, ana nasıl doğdun sen kurban diye. Ne güzeldi, ne güzeldi. Bizim evler mehribanlık otağı, her otağı cennetin bir budağı, muhabbetin istigoynu budağı. Ne güzeldi bizim evler. Han neneyim cenaze buktası, otakları, dolapçası, tahçası, heyetleri, çiçek dolu bahçası. Ne güzeldi bizimler, ne güzeldi ata baba sözleri, ne güzeldi anaları. Bacı kardeş birbirine can diye, ata evladına kahraman diye, anası da can sen kurban diye. Ne güzeldi, ne güzeldi.
Aile Birleşi'nin değerli dinleyicileri, müxtəlif verilişlerimizdə sizinle birlikte çalışmışıq. Mühüm ve önemli mövzularla ilgili danışaq. En əhəmiyyətli mövzulardan biri elbette ki ailədə bir-birimizə qarşı hürmətdir. Qarşılıqlı hürmət bəsləmək və ailədə həyat yoldaşlarının bir-birinə sevgi bəsləməsi, bir-birinə hürmət etməsi, bir-birinin dəyərini qoruması və bu kimi mövzular məsələlərdir. Əminəm ki, siz dəyərli dostlarımız da bilir, özəlliklə bu günlərdə, ilin son günlərində ailədə həyat yoldaşınıza daha çox vaxt ayırır və ona müxtəlif işlərdə yardım çatdırırsınız, özəlliklə kişilər evdə qadınlara dəstək olur və müxtəlif işlərdə, istər təmizliklərdə, istər övladın tərbiyəsində, istər alış-verişdə, hər işdə, əlbəttə ki, ailədə ortaq həmkarlıq, əməkdaşlıq olmalıdır dostlarımız. Həyat yoldaşımıza necə yardım çatdırmalı? Necə onunla ünsiyyətdə olmalı, necə əlaqə qurmalı və necə onun razılığını qazanmalıyıq? Bax da dəvət edərdim Cəm Doktor Vahid Mehrin söhbətləri dostlarımız bərabər dinləyib və faydalanaq.
Qələm surəsinin 4-cü ayəsində mütəal Allah buyurur ki, Əuzu billahi minəşşeytanirracim və innəkə lə'alə xuluqin əzim. Peyğəmbərdən vəxti yad eləyirik, Peyğəmbərin çoxlu gözəl xəsaisləri vardır ki, onlardan biri bu nöqtədir ki, Qələm surəsinin 4-cü ayəsinə ona təkid olur və o da budur ki, Peyğəmbərin çox gözəl əxlağı vardır. Xoş əxlaq bəis olar xanivadədə yaşayış şirin ola. Xanivadə əzası rüşd eləyələr. Düz danışmaq, əmanətdarlıq, gözəl dildə danışmaq, ayrıların xeyrin istəmaq, isar eləmaq, güzəşt eləmaq, səbrimiz ola və vəzifələrimizi düz yerinə yetirib nəcabət nişan veraq. Və yaşayışda xanivadə mühitində xanım və ağa və əzay xanivadə oğlad kəm təvəqqə ola, qanə olalar və gözəl bir-birləri ilə danışalar, xulq-uxuları gözəl ola, Bu özü elə bir böyük imtiyazdır insana və insana bu zibəndədir ki, büdür bir xulqu xusu ola. Hazreti Rasulü Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurur ki, insanın xoş xulqi, əxlaqı ola bu öz elə dinin yarısıdır. Və cinə də buyurur ki, husn-i xulq bais olar ki, çinələr aradan gedər, yaşayış cüvara olar, məhəbbət xanivadədə icad olar və təsbit olar və yaşayışda xanıma və oğlad nisbət bir-birlərinə əlaqələri çoxalar, danışıqlarında litafəti çox rəayət eləyərlər. Ha belə Həzrəti Rəsul-i Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyururlar ki, hüsn-i xulq məhəbbəti və məvəddəti xanivadədə təsbit elər. Əlbəttə, nə xanivadə? Kullən insan hüsn-i xulqı olsa, məhəbbət və məvəddət onun və o əfradi ki, onların arasında mının rəftari, ciddəli, müaşirəti vardır, çoxalar. Əgər xanivadə mühitində xoşxulquluq hakim ola, çoxlu xələlər, o nəvaqisat və nədarlıqlar içi bəzən yaşayışda müşahidə olur, onlar dolar. Və Həzrət Rəsul-i Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyururlar ki, mərdüm, Allahın dostum, mən bilirəm, əgər sizin mal dövlətüz mərdümə əta eləməkda o qədər vəsi dəyri, əluz açıq dəyir ki, bir istilah, bəğişləyəsiz, əta eləyəsiz mərdümə, amma əgər hüsn-i xulquz ola və hüsn-i xulqunan olarının müsahibət eləyəsiz, bu elə özü böyük bir muhibətdir ki, məzmun-i fərmayiş Həzrəti Rəsul-i Əkrəm sallallahu aleyhi və alihi və səlləmdir. Əgər ayrıların yaxcılığa dəvət eləyiruq, bu çağırış və bu dəvətin şərti nədir? Ətəmuruna nasəbil birri və tənsəvnə ənfusəkum və əntum tətnunəl kitab, əfələ təqilun? Buyurur ki, kitabı oxuduğuz halda niyə cəmaəti yaxcılığa tosiyə eləyib, öz-üzü də unudusuz, yaddan çıxardısuz, heç fikir eləmirsiniz, təhqül eləmirsiniz. Bu nə işdir ki, biz ayrıların yaxcılığa dəvət eləyək, amma özümüz o yaxcılığa əncam verməyək. Xanivadə bəslərində ata-ana məxsusən, ya böyük oğlad, vəxti ayrı üzvi xanivadəni dəvət eləyir bir yaxcı işin əncam verməğına, ya yaxcı danışığa, yaxcı əqidə və fikrə gərək diqqəti ola, özün unutmaya. Özü də elə, onlardan əvvəl amil ola, o dediğina və o işə ki, əzay xanivadəni dəvət eləyir. Nə gözəl olar, ata-ana, vəxti balaların dəvət eləyirlər bir yaxcı işə, özləri bir yol fəstəbi qol xeyrat. O xeyrilərdə sibqət alalar. Sürət alalar. Əslən belə ərz eləyim. Həzrət İmam Sadıq əleyhissəlamın sözündən örgəşiruq ki, əməllər üzünən mərdümü dəvət eləyin, nə danışıq üzünən. Nə yaxcıdır ki, valideyn? Öz işləri ilə örgədələr ki, balalarına öz işlərin balaları özləri əncam verələ. Gözəl danışalar, münəzzəm olalar, mürəttəb olalar və mərdümünə gözəl danışalar. Biz özümüz o işləri ki, istəyiruq balalarımız əncam verə, həmsərimiz əncam verə, özümüz amil olaq. Elə bu özü, onları da dəvət eləməkdir o işin əncam verməğına. Həzrət İmam Əli əleyhissəlamdan bu nöqtə nəql olubdur ki, Şərif-i Rəzi rəhmətullah əleyhidə, Nəhcül Bəlağədə 175-ci xutbə gətirib bu Həzrət Əmirin fərmayişin. Həzrətin fərmayişinin məzmunu budur ki, And olsun, Allaha ki, mən sizi bir işə dəvət eləmirəm, məgər bu iş özüm o işdə piş qədəməm və bir zatdan çəkindirmirəm, məgər bu ki, özüm sizdən qabaq onu tərk eləmişəm. Odur ki, xanivadə bəslərində valideyn, məxsusən gərək diqqətləri ola. Ya həmsər, həmsərə istəyir bir mətləbi örgədə, əməli ilə, kirdari ilə, gözəl istəyir həmsəri danışa, oğladı danışa, özü dolarını gözəl danışsın. İstəyir onların əqidələri qəşək ola əqidəsin, düzəssin. Ondadır ki, خانوادمیز بیر خانواده الهی و قرآنی olacaq. Xanımlar İslam dinində caygahları vicədi və mütəal Allah ehtiram qaildi. Niyə ki, nəsli insan bir baxışından vücudu analardandı, xanımlardandı. Qur'an-ı Kerimdə salih xanımlardan, onlardan ki, Allahın çəkindirdiklarından içtinab eləyirlər, çəkinirlər, onlardan neçəsin mütəal Allah müərrifi eləyir ta hamılara, nə tənha xanımlara, bəlkə ağalara da ülcəlala. Onlardan ikisi Cənab-ı Asiyə və Həzrəti Məryəm salamullah əleyhədir. Mütəal Allah 11 və 12-ci ayatı Suriye Təhrimdə buyurur ki, Əuzu billahi minəşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. İman gətirənlərə də Allah Firavunun xanımısını misal çəkdi. O zaman ki, o dedi, Pərverdigara, mənim üçün öz yanında cənnətdə bir evdi. Məni Firavundan və onun əməlindən nəcat ver və məni zülmükar qovmun əlindən qurtar. 2-ci şəxsiyyəti ki, Təhrim surəsində ondan bir ünvanı ülcü məərrifi olunur, Cənab-ı Həzrəti Məryəm salamullah aleyhadi buyurur, Ha belə Allah misal verir, iffətini qoruyan, hifz eləyən, bizim də ona ruhumuzdan püflədiğimiz İmranın qızı Məryəmi də. O, Rəbbin sözlərini və kitablarını təsdiq etdi və o itaət edənlərdən idi. Odur ki, vəxti mütəal Allah pərhizkar salih xanımları büdür, məsəl çəkir və ülcü müərrifi eləyir bəşəriyyətə, insan gərək xanıvada mühitində büdür bir xanımlara əhəmiyyət qail ola, niyə ki, evin qəvami büdür pərhizkar və salih xanımların vücudu iləndir. Assalamu alaykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.
Babamın ocağın ışığlı saxladın bu evi.